Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Štát podpísal investičnú zmluvu s nemeckým Winkelmannom. Ten plánuje v Rimavskej Sobote závod na zásobníky pre tepelné čerpadlá. V katedrále svätej Alžbety v Košiciach sprístupnili pre verejnosť kondolenčnú knihu na pamiatku zosnulého arcibiskupa Alojza Tkáča. V pohraničnej belgorodskej oblasti v noci útočili drony. K počúvaniu Infolumenu vás dnes pozývajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Vláda stiahla z Národnej rady návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorý mal riešiť životné situácie nezosobášených párov. Dôvodom podľa nej je, že nie je adekvátnym a plnohodnotným riešením pre LGBTI plus komunitu. Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová poznamenala, že fiduciárne vyhlásenie je v skutočnosti doplnením už existujúcich inštitútov v občianskom zákonníku a nejde o riešenie životných situácií sexuálnych menšín.
Ten inštitút toho vyhlásenia je len ďalší z inštitútov, ktoré už občianske právo dnes obsahuje. Nemá nič spoločné s postavením menšín. Nič. Čiže ten sa môže, ak by bola vôľa, mať ešte ďalší inštitút občianskeho práva, ktorým vy si riešite niektoré právne úkony, tak je ho možné doplniť do občianskeho práva. Ale pokiaľ ide o postavenie menšín, to sú rodinnoprávne vzťahy. Čiže to s tým vôbec nesúvisí. Ak by sme chceli ich postavenie upravovať, tak by to muselo byť v rodinnom práve.
Jana Dubovcová by navrhovala, aby bola právna úprava obsiahnutá v zákone o rodine, pretože by sa mali riešiť rodinnoprávne vzťahy a ich legalizácia pre LGBTI komunitu. Pripustila, že životné situácie nezosobášených párov sa už nepodarí vyriešiť do parlamentných volieb v septembri. Premiér Ľudovít Ódor hovorí, že vláda nemá záujem rozduchávať kultúrne vášne pred voľbami.
My sme vláda odborníkov, naozaj nechceme prispievať nejakým spôsobom do predvolebného boja. A pani ministerka sa teda rozhodla, že tým, že ten návrh je kritizovaný aj z jednej, aj z druhej strany, tak je asi rozumnejšie to stiahnuť a skôr pripraviť pre budúcu vládu možnosti, ako tú situáciu komplexnejšie riešiť v prípade, že o to bude záujem zo strany ďalšej vlády.
Líder Oľano Igor Matovič tvrdí, že tento návrh by pomohol komukoľvek, kto sa cíti osamelý a chce si s niekým blízkym niektorú časť práv vzájomne zveriť. Za stiahnutím zákona vidí nátlak LGBTI plus komunity, ktorá chce silou mocou pretlačiť viac. Štát podpísal investičnú zmluvu s nemeckým Winkelmannom, ktorý plánuje v Rimavskej Sobote závod na zásobníky pre tepelné čerpadlá. Podľa premiéra Ľudovíta Ódora štát investorovi slúbil stimul 41 miliónov eur. Výška investície bude 110 miliónov. Vzniknúť by malo vyše 450 pracovných miest. Rimavská Sobota je podľa premiéra zaostalým regiónom, v ktorom je zamestnanosť na úrovni približne 13%. Môže to teda znamenať zlepšenie ekonomickej situácie v regióne.
Pre týchto ľudí táto investícia môže znamenať trošku také zlepšenie vlastnej ekonomickej situácie.
Predmetom investičnej zmluvy je podľa predkladacej správy k schválenej zmluve okrem iného záväzok investora zrealizovať investíciu novej prevádzkárne na výrobu zásobníkov vody pre technologické systémy vykurovania a zásobovania teplou vodou. Opäť Ľudovít Ódor.
Druhé hľadisko, prečo ja osobne považujem túto investíciu za veľmi zaujímavú, lebo tá výroba sa týka nádrží tepelných čerpadiel a ohrievačov, čo je vlastne zelená technológia.
Skupina Winkelmann Group patrí k popredným spoločnosťam pôsobiacím v oblasti spracovania kovov a tvarovania plechov na rôzne priemyselné využitia. V súčasnosti má výrobné závody v Nemecku, Poľsku, Turecku, Číne, USA a Mexiku. Celosvetovo zamestnáva približne 4 000 pracovníkov.
Krátko z domova.
Voľby by v apríli a začiatkom mája vyhral Smer s podporou viac ako 16%. Nasledovala by strana Hlas s podporou takmer 14% a Progresívne Slovensko s viac ako 11,5% hlasov. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Median. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina, strana SAS, hnutie Oľano, Republika a KDH. Pred bránami parlamentu by skončila strana Demokrati, SNS, LSNS, Aliancia či Za ľudí. Ústavný súd nevyhovel návrhu vyhlásiť za protiústavnú novelu zákona o štátnej službe, ktorú prijala Národná rada v roku 2021. Skupina poslancov napadla ustanovenia, podľa ktorých môže generálny tajomník služobného úradu odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca aj bez udania dôvodu. Edita Pfundner končí ako štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti. Vláda ju vymenovala za štátnu tajomníčku podpredsedničky vlády Lívie Vašákovej. Ministri z funkcie štátneho tajomníka podpredsedu vlády odvolali Petra Sekáča. Julius Jakab končí ako vedúci úradu vlády. Jeho nástupcom sa má stať Michal Luciak. Jakab zatiaľ nevie, či bude vo voľbách do Národnej rady na kandidátke Oľano. Poslanci znovu neposunuli na skorší termín návrh o zákaze nedeľného predaja. Richard Vašečka žiadal, aby sa o ňom rokovalo dnes. Dvoch amerických vojakov, ktorí sa pohádali vo zvolenskom obchode, odvelili zo Slovenska, informuje o tom americká ambasáda. Verejnú hádku nazvala neospravedlniteľným prejavom neúcty voči slovenskej polícii a verejnosti. Vojaci teraz čakajú na disciplinárne rozhodnutie svojich veliteľov. Národná kriminálna agentúra začala v súvislosti s nákupom vrtuľníka na ministerstve vnútra trestné stíhanie pre zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Trestné oznámenie vo veci podal v marci nezaradený poslanec Matúš Šutaj Eštok z mimoparlamentnej strany Hlas. Dlhodobým cieľom Združenia miest a obcí Slovenska je možnosť uplatnenia práva veta pri legislatívnych návrhoch, ktoré majú priamy dosah na fungovanie samospráv. Po dvojdňovom sneme z MOSu o tom informoval nový predseda Združenia Jozef Božík. Ambíciou Združenia je tiež pomenovať a presadzovať požiadavky, ktorými sa posilní postavenie miestnej územnej samosprávy.
Spájajúcim prvkom je snaha, aby sme v perspektíve niekoľkých rokov dosiahli na Slovensku stav, kedy organizácie samosprávy a predovšetkým Združenie miest a obcí Slovenska malo taký status, ako majú podobné organizácie v niektorých krajinách na západ od nás, kde majú právo v prípade legislatívy uplatniť právo veta pri rokovaní s vládou v prípade, že sa pripravujú zákony, ktoré znamenajú priamy či už finančný alebo výkonno-realizačný dosah na fungovanie obcí, miest a samosprávnych krajov. Je to dlhodobá cesta. Nedá sa to zmeniť ani jedným snemom, ani jednou deklaráciou, ani jedným memorandom.
ZMOS chce ešte pred predčasnými parlamentnými voľbami o svojich prioritách rokovať aj s politickými stranami, ktoré majú v prieskumoch verejnej mienky dlhodobo viac ako 5%.
Aby sme podpísali relevantné memorandá o tom, akým spôsobom bude prebiehať spolupráca v prípade účasti na vládnej moci tak, aby samosprávy mohli aspoň z časti predvídať, čo sa bude na Slovensku diať.
Okrem iného ZMOS hovorí o potrebe kompenzácie výpadku finančných prostriedkov za roky 2022 a 2023, o ktoré boli subjekty miestnej územnej samosprávy ukrátené zavedením vyššieho daňového bonusu. V najbližších dňoch by mali o tejto téme hovoriť s premiérom Ľudovítom Odorom. Oslovilo aj prezidentku Zuzanu Čaputovú.
Cirkvi.
V katedrále svätej Alžbety v Košiciach sprístupnili dnes kondolenčnú knihu. Verejnosť sa do nej môže zapísať na pamiatku zosnulého košického emeritného arcibiskupa Alojza Tkáča. Túto možnosť má od dnes do nedele, každý deň do 19. hodiny. V pondelok bude táto možnosť do 20. hodiny. V katedrále je zároveň možnosť súkromnej modlitby za zosnulého arcibiskupa. Rakvu s pozostatkami zosnulého arcibiskupa vystavia k verejnej úcte v pondelok o 10. hodine v katedrále svätej Alžbety v Košiciach. O 15. hodine bude korunka Božieho milosrdenstva. V programe je aj mariánske večeradlo, vešpery a medailón zo života arcibiskupa Tkáča. V útorok si budú môcť záujemcovia úctiť pozostatky od 7. hodiny ráno. O 9. hodine bude modlitba svätého ruženca a o 10.30 zádušná svätá omša spojená s pohrebnými obradmi. Predsedať jej bude košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Po svätej omši bude zosnulý arcibiskup Tkáč pochovaný v krypte dómu pod oltárom, kde pochovali aj zosnulého kardinála Jozefa Tomka. V deň pohrebu sa v Košiciach rozozvučia všetky zvony. Počas víkendu nás čakajú viaceré turičné púte. V Národnej svätyni v Šaštíne sú už prípravy v záverečnej fáze. O programe sa porozprávala Anna Božková s pátrom Ondrejom Kentošom, správcom baziliky zodpovedným za priebeh púti.
V sobotu 27. maja začneme program o 16. hodine. Pomáhajú nám v tom práve Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecezy, takže je zamerané najmä na tých mladých účastníkov. Nesie taký názov Prebudenie, no a má pomôcť vlastne mladým takto už posilnení Duchom Svätým na novo sa tak zobudiť do života pre cirkev aj pre túto našu spoločnosť. O 19. hodine potom je svätá omša už zo zoslania Ducha Svätého, no a po nej chceme pokračovať v tej tradícii, čo už robím prakticky od vypuknutia pandémie COVID-19, modlitba za Slovensko, čiže pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou sa chceme modliť modlitbu posvätného ruženca, prosiť našu sedembolestnú, aby aj na náš národ zostúpilo to nové vanutie Ducha Svätého. O 9. hodine večer sa pomodlíme pobožnosť Cesta svetla a po nej sobotný program zakončíme opäť eucharistickou poklonou, ktorú si pripravila mládež z nášho oratória. No a tá bude ešte obzvláštená tým, že veriaci budú môcť individuálne pristúpiť k požehnaniu Najsvätejšou sviatosťou.
To bola sobota a v nedeľu?
V nedeľu sú sväté omše podľa pravidelného nedeľného harmonogramu a o 10.30 bude slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Po obede sa stretneme ešte pri ružencovej pobožnosti o 14.30.
Spomínali ste aj púť pre seniorov.
Sa začne o 7. hodine svätou omšou, po nej potom bude nasledovať pobožnosť Krížovej cesty, pomodlíme sa spoločne s našimi seniormi modlitbu posvätného ruženca a o 10.30 v rovnakom čase ako v nedeľu bude svätá omša, ktorú bude celebrovať monsignor Daniel Ižolt, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy.
Na projekty spojené s rozvojom cestovného ruchu a turizmu Košický samosprávny kraj tento rok rozdelí spolu takmer 2 milióny eur. Podpora cez program Terra Incognita zahŕňa zlepšovanie turistickej infraštruktúry, vznik nových turistických atrakcií, medzinárodné a regionálne podujatia i filmový turizmus, hovorí košický župan Rastislav Trnka.
Na tento rok sme vyčlenili 1,89 milióna eur z rozpočtu Košického samosprávneho kraja na financovanie všetkých podpor.
Tohtoročnou novinkou výzvy je ambícia zlepšiť turistickú prístupnosť 4 kostolíkov na Gemeri, ktoré získali značku európskeho dedičstva. Na tento účel bola vyčlenená suma 75 tisíc eur. Ide o sakrálne pamiatky v Štítniku, Ochtinej, Koceľovciach a Plešivci. Vďaka peniazom zo župy budú sprístupnené pre verejnosť, pričom ich otváracie hodiny sa zjednotia. Pápež František pri dnešnej generálnej audiencii pripomenul sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov spojený s dňom modlitieb za cirkev v Číne. František tiež vyzval k neustálej modlitbe za Ukrajinu. Pápež tiež pozdravil saleziánsku rodinu a poďakoval sa jej za všetko, čo robí, keďže Pomocnica kresťanov je jej hlavnou patronkou. V Mexiku zavraždili ďalšieho katolíckeho kňaza, už 9. za 4 roky. Vražda sa odohrala len deň po tom, čo konferencia biskupov Mexika odsúdila útok proti arcibiskupovi štátu Durango Faustínovi Jiménezovi, ktorého sa v nedeľu pokúsil v katedrále bodnúť starší muž.
Správy zo sveta.
Ruská Belgorodská oblasť hraničiaca s Ukrajinou sa v noci stala terčom početných útokov dronmi, uviedol to jej gubernátor Vyacheslav Gladkov. Do oblasti začiatkom tohto týždňa prenikli z Ukrajiny ozbrojené skupiny. Moskva ale tvrdí, že sa ich podarilo z ruského územia vytlačiť. Nie je jasné, či sa v týchto miestach stále bojuje. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
Gubernátor Belgorodskej oblasti Vyacheslav Gladkov na sociálnej sieti informoval, že noc v oblasti nebola úplne pokojná. Došlo k veľkému počtu útokov dronmi. Väčšinu z nich eliminoval systém protivzdušnej obrany. Počas útokov ale nedošlo k civilným obetiam. V Belgorodskej oblasti od pondelka prebiehali boje po tom, čo tam z územia Ukrajiny prenikli ozbrojenci. Britská vojenská rozviedka vo svojej zvodke z útorka píše, že zatiaľ nie je možné presne určiť, aké diverzné skupiny prenikli z Ukrajiny na ruské územie. Infiltráciu svojich ozbrojencov na ruské územie predtým ohlásila tzv. Légia Sloboda Ruska, dobrovoľnícka jednotka údajne bojujúca na strane Ukrajiny. Podľa bojovníkov Légie tento výpad na ruské územie uskutočnili spolu s tzv. Ruským dobrovoľníckym zborom. Moskva pripisuje vinu za útok Kyjevu, ktorý však akúkoľvek zodpovednosť odmietol. Španielský denník El Mundo napísal, že útok ruských dobrovoľníkov na Belgorodskú oblasť hraničiacu s Ukrajinou znamenal ponižujúci morálny úder pre šéfa Kremľa Vladimíra Putina. Udalosti podľa periodika poukázali na zraniteľnosť Ruska a neschopnosť tamojšej armády chrániť vlastné územie. Ruský minister obrany Sergej Šojgu dnes vyhlásil, že Moskva bude mimoriadne tvrdo reagovať na útoky na ruské územie. Šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Evgenij Prigožin zase varoval, že v Rusku by mohla vypuknúť podobná revolúcia ako v roku 1917, ak ruské elity nezačnú brať vojnu na Ukrajine vážne. Rusko by podľa neho mohlo zároveň túto vojnu prehrať. Prigožin povedal, že Ukrajina momentálne chystá protiofenzívu zameranú na zatlačenie ruských vojakov k hraniciam spred roku 2014, v ktorom Rusko anektovalo Krym. Dodal, že Kyjev sa pokúsi obkľúčiť mesto Bachmut a zaútočiť na Krym.
Grécko čakajú ďalšie voľby. Mali by sa konať 25. júna. Líder žiadnej strany totiž neprijal ponuku na zostavenie vlády. Podrobnosti povie Jana Ondrejková.
Grécka prezidentka poverí zostavením prechodnej vlády sudcu Ioannisa Sarmasa po tom, čo líder žiadnej strany neprijal ponuku na zostavenie vlády. Nové voľby by sa mohli konať 25. júna. V parlamentných voľbách v nedeľu vyhrala konzervatívna strana Nová demokracia premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, ktorá získala v 300-člennom parlamente celkovo 146 kresiel. Keďže jej to nestačilo na samostatnú vládnu väčšinu, odmietol Mitsotakis mandát na zostavenie vlády s tým, že chce mať jednofarebný kabinet. Po ňom vrátili poverenie zostaviť vládu prezidentke aj predseda najväčšej opozičnej strany Syriza Alexis Tsipras a líder sociálno-demokratickej strany PASOK Nikos Androulakis. Nový volebný systém počíta s tým, že v opakovaných voľbách už strana, ktorá bude prvá, bonus dostane. Ak bude mať víťaz 25% hlasov, dostane navyše 20 mandátov. Bonus bude tým vyšší, čím viac hlasov víťazná strana vo voľbách získa. Môže dostať najviac 50 mandátov navyše, ak vyhrá minimálne so 40% hlasov. Za každého 0,5% navyše nad 25% dostane totiž jedno kreslo ako bonus.
Krátko zo sveta.
V Poľsku sa začal výcvik ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16. Oznámil to šéf diplomácie Európskej únie Josep Borrell. Poľský minister obrany Mariusz Błaszczak neskôr po rokovaní s partnermi z EÚ povedal, že Poľsko je pripravené vycvičiť ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16. Vyhlásil však, že výcvik sa ešte nezačal. Nová ruská strategická jadrová ponorka Generalissimus, vybavená medzikontinentálnymi balistickými raketami, sa v auguste presunie na svoju stálu základňu na polostrove Kamčatka. Ponorka, ktorú zaradili do ruského námorníctva koncom roka 2022, je vybavená 16 balistickými raketami typu Bulava, z ktorých každá je schopná niesť viac než jednu jadrovú hlavicu. Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie odsúdili dnes ruskú inváziu na Ukrajinu a útoky Moskvy na ukrajinské zdravotnícke zariadenia. Členské krajiny WHO hlasovali na schôdzke v Ženeve v pomere 80-9 hlasom. 52 krajín sa hlasovania zdržalo. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko sa včera ukázal na verejnosti a poprel špekulácie, že trpí vážnou chorobou. Dohady o zdravotnom stave bieloruského prezidenta sa začali šíriť potom, ako na oslavách Dňa víťazstva v Moskve nedokázal prejsť 300 metrov cez Červené námestie a namiesto chôdze použil elektrické auto. Vynechal aj neformálny slávnostný obed, ktorý usporiadal jeho blízky spojenec prezident Vladimír Putin. Na najmenej 15 stúpol počet obetí ničivých záplav, ktoré minulý týždeň postihli región Emília-Romagna na severe Talianska. V provincii Ravena najnovšie objavili telo 68-ročného nezvestného muža. Talianska vláda vyhlásila na dnes deň smútku. V dôsledku rozsiahlých záplav je 23 tisíc ľudí naďalej bez strechy nad hlavou.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti pozerali včerajší večerný zápas bez skupiny majstrovstiev sveta na hotelových izbách. Duel medzi Lotyšskom a Švajčiarskom im napokon radosť nepriniesol. Po triumfe 4-3 po predĺžení sa napokon z postupu do štvrťfinále tešili domáci hokejisti. Pre brankára Stanislava Škorvánka je tento výsledok sklamaním. Myslí si však, že Slováci si môžu vyčítať hlavne zápas s Kazachstanom, ale aj duel s Českom, v ktorom taktiež siahali na body.
Už sme sa trošku tešili, keď Švajčiari dali ten gól na 3-2, ale dopadlo to tak, ako to dopadlo. A myslím, že si môžeme vyčítať ten zápas s Kazachstanom hlavne a aj ten zápas s Českom, kde sme tiež siahali na body, takže určite to mrzí.
Svoju premiéru na šampionáte má za sebou center William Čacho. Neokorenil ju však tímovým úspechom, čo ho mrzí. Odohral všetkých 7 zápasov, zaznamenal v nich jednu asistenciu.
Ja som veľmi vďačný za túto skúsenosť a zažil som naozaj veľkú školu hokeja a nechcem znižovať extraligu, lebo veď je to tiež kvalitná liga, ale nedá sa to porovnať s touto úrovňou a užil som si to. Tie výkony moje mohli byť trošku lepšie, ale myslím si, že nesklamal som a pozerám sa dopredu a na budúcu sezónu a dúfam, že budúci rok sa vrátime silnejší.
Slovenskí hokejisti napokon obsadili na turnaji 9. miesto. Dnes sa už aj vrátili domov. Kanadský tréner Craig Ramsey videl problém v nízkej efektivite a v množstve vylúčených hráčov. Zámorský kauč, ktorý má v zmluve ešte opciu na ďalší rok, zatiaľ nepotvrdil, či zostane na striedačke mužstva aj v ďalšej sezóne. Hlavným ťahákom štvrťfinálového programu 86. hokejových majstrovstiev sveta bude duel v Tampere medzi domácim Fínskom a Kanadou, ktorý bude reprízou uplynulých 3 finálových zápasov. Vo večernom čase sa predstaví Lotyšsko, v Ríge nastúpi proti Švédom. Česi sa sťahujú z lotyšskej metropoly do Tampere, kde sa v prvej fáze vyraďovacích súbojov stretnú s USA. V rovnakom čase budú o postup do semifinále bojovať aj Švajčiari proti Nemcom. Extraligové kluby poslali otvorený list Slovenskému zväzu ľadového hokeja. Vyzývajú ho, aby nebránil účasti slovenského majstra HC Košice v Medzinárodnej lige majstrov. HC Košice je jeden z 9 klubov, ktoré vyjadrili podporu profesionálnej hokejovej lige. Tá chce riadiť extraligu samostatne bez zväzu. Hokejisti Vegas sú blízko k postupu do finále play-off NHL. V treťom finálovom dueli západnej konferencie zvíťazili nad Dallasom 4-0 a v sérii vedú už 3-0. Štvrtý zápas je na programe v noci na piatok opäť na ľade Dallasu. Žilinskí futbalisti sa tešia z postupu do finále play-off o účasť v predkole Európskej konferenčnej ligy. Včera večer v daždi zdolali Banskú Bystricu na jej pôde 3-1 a keďže Ružomberok vyhral v Podbrezovej, v piatok si Žilinčania zmerajú sily práve s Liptákmi. Ústrednou postavou Žiliny bol aj krajný stredopoliar Matúš Rusnák. Ten strelil prvý gól mužstva a na druhý prihral.
Zápas to nebol zrovna okulahodiaci, samozrejme aj ten terén, to počasie nakoniec. To vyšlo tak, ako to vyšlo, pretože naozaj to počasie bolo celý deň krásne a nakoniec sa to pokazilo, čiže aj ten futbal myslím si, že nestal za veľa, ale jednoducho dali sme viac gólov ako dal súper. To sa počíta a my postupujeme do ďalšieho kola.
Slovenskí futbalisti prehrali v druhom zápase majstrovstiev sveta do 20 rokov s Ekvádorom 1-2. Jediným gólom Slovákov otvoril v 29. minúte skóre Matej Solgaj. O víťazný sa postaral v druhom polčase Jose Sosa. Slováci si prehrou skomplikovali cestu za postupom z B skupiny do 8 finále. Futbalisti Sparty Praha sa po 9 rokoch stali majstrami Česka. Triumf najvyššej súťaži spečatili remízou 0-0 na ihrisku 1. FC Slovácko v zápase 4. kola skupiny o titul. V drese Sparty sa z ligového prvenstva teší aj dvojica slovenských legionárov Lukáš Haraslín a Adam Golian. Prvý menovaný nebol proti Slovácku v kádri. Golian sledoval duel z lavičky náhradníkov. Slovenské tenistky nastúpia v novembrovej baráži o účasť v prvej svetovej skupine pohára Billie Jean Kingovej doma proti Argentíne. Rozhodol o tom dnešný žreb v londýnskej centrále Medzinárodnej tenisovej federácie. Víťaz duelu postúpi do kvalifikácie o finálový turnaj 2024. Slovenskú tenistku Viktóriu Hrunčákovú delí jediný duel od účasti v hlavnej fáze grandslamového turnaja Roland Garros. V druhom kole kvalifikácie zdolala na parížskej Antuke domácu Ninu Hradovanovicovú 7-5, 7-6. Norbert Gomboš v druhom kole vypadol. Na cíli nasadeného hráča číslo 23 bol Holandian Jesper de Jong, ktorý zvíťazil 6-3 a 7-5.
Počasie.
Očakávaný studený front nebude podľa Petra Jurčoviča až taký studený.
Je to také dosť pestré, premenlivé, bude to tak aj naďalej, s tým, že predsa len chladnejšie a chladnejšie, ale stačí, že sa zmenší oblačnosť, oslabne vietor, tak teplota hneď skočí na 25 stupňov. Takže je to také, povedal by som, že na tento týždeň normálne. Predpokladám, že do konca týždňa tie teploty budú stále tak pod hranicou 25 stupňov. Takže 25-ka tak skoro nehrozí, ale asi najkrajšie sa javí, že by mohol byť štvrtok. No, uvidíme, ako to nakoniec dopadne.
Ivo Novák vás dnes večer zoberie ku kapucínom v Žiline. V relácii Lupa od 20. hodiny priblíži, ako žije spoločenstvo reholníkov uprostred veľkého mesta. Infolumen dnes vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.